skal vi denne søndagen begynne på en ny serie som heter Raus, rotfestet og relevant. Og denne søndagen så skal jeg snakke om selve ordet raus eller raushet. Men litt på grunn av sesongen som vi i, så skal jeg være litt smal i hvordan jeg snakker om det ordet. Og da kan vi kanskje få fram på skjermen den første teksten som vi skal lese sammen, som i 2. Korinterbrev kapittel 8. Så skal jeg lese fra vers 1 til og med vers 6 i Jesu navn. Dessuten, brødre, vil vi fortelle dere om den nåde som Gud har gitt menighetene i Makedonia. Midt i en stor prøvelse med trengsel var deres glede så overveldende at den til tross for deres dype fattigdom kunne virke en rikdom på gavmildhet hos dem. For jeg kan bevitne at de ga frivillig etter evne, ja, over evne, og de ba oss inderlig om at vi måtte ta imot gaven og fellesskapet i tjenesten for de hellige. Og de ga ikke bare slik vi hadde håpet, men de ga seg selv først til Herren, og så til oss ved Guds vilje. Så oppmuntret vi Titus til å fullføre innsamlingen av denne gaven av nåde, slik han allerede hadde begynt å samle inn hos dere. Vi ber sammen i Jesu navn. Fader, vi takker deg og vi priser deg. Takk at vi kan samles om ditt ord. Og vi ber deg, Jesus, at når vi skal lytte sammen og snakke sammen, så ber jeg at du skal berøre både våres tanker og våres hjerte. Vi ber om dette i Jesu Kristi navn. Ja, raushet kan handle om mange forskjellige ting. Raushet selvfølgelig kan handle om hvordan jeg bruker min tid, at jeg kan være raus med min tid. Det kan handle om gjestfrihet også, at jeg er raus med mitt hjem, at jeg er flink om du vil, eller like, eller ønske å åpne mitt hjem og invitere mennesker på middag eller fellesskap. Det er mange måter vi kan forstå dette ordet raushet på, men akkurat denne søndagen så skal vi snakke om penger. Og det jo spennende. Det var ingen amens, og det var ingen hallelujas. Jeg ser noen hender kneip seg litt sammen her. Nesten som om dronningen på, eller kongen på lappen begynte å gråte, men sånn skal det ikke være. Vi skal snakke om økonomi, og vi skal snakke om penger, og vi tror jo at det som Bibelen snakker om, at det fint å snakke om det. Vi tror ikke at når vi skal snakke om Bibelen, eller undervise fra Bibelen, så er det bare visse deler, og så forholder vi oss til det, men de tingene som kanskje treffer oss litt nært, og det gjør jo penger, det hopper vi gjerne litt over. Og så skal vi heller snakke om de tingene som litt enklere, kanskje. Nei, vi har lyst til å snakke om alt det som finnes i denne boken. Vi tror at det inspirert av Gud. Det Guds gode vilje for oss. Men akkurat den teksten som jeg har lest fra nå, det jo en tekst som ofte har blitt litt misbrukt. Jeg vet ikke om det noen av dere som har hørt type amerikanske predikanter som om du gir 100, så skal du få 10.000 tilbake. Jeg vet ikke om det noen som har hørt sånne. Og når du hører den type undervisning eller forkynnelse fra predikanter, så kan du kjenne liksom, det her likte jeg ikke så veldig godt. Dette var ikke noe fint. Og det gir liksom dårlig inntrykk og bilde av hva kirken og hva troen egentlig handler om. Det absolutt å misbruke teksten og misbruke det som både Jesus underviser om og det som vi møter i det nye testamentet. Men konteksten jo at det en kirke som i behov. Det en kirke som i fattigdom, om du vil, eller hungersnød, om du vil. Og det en annen kirke som sier at vi kan bidra, vi kan hjelpe, selv om ikke vi har så veldig mye vi heller. Men så ønsker vi å være raus med våre midler, raus med det som vi har, og vi skal strekke oss, vi skal hjelpe den andre kirken som ikke har så veldig mye. Og akkurat det, det en veldig viktig kristen tanke. Tanken om att vi kan bidra på andra städer och andra land. Att när vi har resurser så kan vi hjälpa. Och nu tänker vi självklart mission och vi tänker land som både denna kyrkan stöttar och många andra kyrkor stöttar över hela världen. Att när vi ser fattigdom eller när vi möter på städer som manglar vann, så är det ofta slik att kyrkor tänker vi har ett ansvar till att hjälpa och till att bidra. Och mycket av det hjärta och den tanken, det finner vi i slika texter. Texter som förmedlar att när du har något så ska du inte kun tänka på dig själv, men du ska tänka på din nästa. Du ska tänka på dig som inte har så väldigt mycket och du kan hjälpa dig. Det är inte så väldigt många år sedan att jag var i Donetsk, ett sted i Ukraina som vi känner väldigt gott till. Och då reiste jag in sammans med en evangelist, eller en organisation som heter Open Heart. Då reiste vi in till små städer som inte hade vann länge, som inte hade ström länge, som manglade helt nödvändiga för att överleva. Och vi körde in och vi såg allerede då hvordan forskjellige krigshandlinger hade berört det området. Och de alla flesta vanliga humanitära organisationer, de hade förlatt städer. De var inte att finna länge. De enaste som fantes igen, som raised in till dig, som hade det allra vanskeligst, det var de kristna organisationerna. Och det syns jag är väldigt starkt. Och det kan vi se över hela vår världen, hvor det finns kyrka och det finns missionärer och det finns människor som på grund av vad Jesus har gjort för dem önskar att hjälpa platser och städer som inte har det så väldigt enkelt, som sliter, som manglar mat eller upplever krigens öde i deras närmiljöer eller andra ting. Den tanken om roshet, om generositet, det finner vi hos Jesus och vi finner det genom hela det nya testamentet. Och när Paulus då snackar om pengar och när Paulus snackar om roshet, så säger han att det finns tre motivationer för det att ge. Att när vi ger så kan vi ge ut i forskjell, men det ska vi inte göra. Och så kan vi ge för att få framgång, eller jag ger för att jag vill få något tillbaka. Och det är inte så väldigt bra det heller. Det kallar vi gärna framgångsteologi. Och den tredje, och det är det Paulus lyfter stadigt upp, att vi kan ge utifrån nåden. Att det är nåden som är motoren för vårt roshet. Och igen, roshet gäller många områden i livet oss. Nu snackar jag lite om ekonomi idag. Men vad är det som ska skapa? Vad är det som ska vara motoren i vårt roshet, i vår generositet? Jo, det är nåden. Självklart Jesus. Men den erfaringen av vad Jesus har gjort för mig. Vem Jesus är. Att Jesus gav sitt liv, att jag är tillgitt, att jag är älskad, att jag var en gång förtappt, men nu är jag funnit. Det är det som är grundlaget för vårs roshet och våres givetjänelse. Och det är där Paulus begynner i vers 1. För när Paulus öppnar den här texten så säger han, dessutom brödra, vill vi fortälla dere om den nåde som Gud har gett menigheterna i Makedonien. Och nåden, den är inte bara knyttet upp till människor som har bra ekonomi. Kan jag få en halleluja för det? Det är sant. Nåden, den är för rik och fattig. Nåden är de som känner att jag har inte nog akkurat denna månaden. Och de som följer att jag tränger inte tänka på om jag har nog denna månaden. Nåden som Gud ger, det är för rika och fattiga. Så att Paulus sin tanke om när du tror och våran du ska tänka roset. Det är att när du har mottagit nåde, så har du också en nåde till att vara med och ge och vara rose. Det är inte kun för Elon Musk eller Kjell Inge Røkke eller vem du måste tänka på. Men den är för alla. Alltså, utgångspunkter och startpunkter för allt som handlar om att jag ska leva rose och jag ska vara generös och vad jag ska tänka om förvaltarskap och de medlen som Gud har gett mig, så är det nåden som är utgångspunkten. Det är det vi startar. Jag ger inte utifrån skill att jag må. Jag ger heller inte utifrån att jag ska få något tillbaka, alltså framgång. Men jag ger utifrån att jag har fått att han har gett sig själv för mig. Det er nåden som er utgangspunktet og motoren for den rausheten og generøsiteten som jeg ønsker å leve etter. Og det må vi alltid begynne. For det er noe som Paulus sier her som er utrolig viktig. Og når han beskriver denne kirken som han skriver til, så sier han at de, og her må vi starte, at de ga seg selv først til Herren. At de ga seg selv først til Herren, før de ga seg selv til en prosjekt. Og det er alltid slik. Uansett hva det gjelder når det gjelder å bruke av sin tid, å stille opp i frivillighet, å gi av mine midler, så må det alltid være slik at jeg må gi meg selv først til Herren, før jeg kan gi meg selv til en prosjekt. Dere vet at noe av min bakgrunn er den anglikanske kirken i England. Og når jeg først kom til tro, så var det en som ledde meg til Jesus, som ga meg en bok. Så denne boken må du lese, det er en bok som heter Disippelskap av David Watson. Han var en prest i den anglikanske kirken. Jeg leste også boken om hans liv, som heter This is my God. Og han beskriver når han var på en måte vikarprest eller lærlingprest, og så ble han sendt til sin aller første kirke i York, St. Cuthbert's Church. Var ikke det et flott navn? St. Cuthbert's Church, det er litt ved navn det. Det er mye rare kirkenavn i England, altså. Han ble sendt dit, og de tenkte at nå skal ikke vi hjelpe han litt enkelt inn i tjenesten. Han reiste til en kirke, en gammel kirke, en kirkebygg fra det 16. århundre, med hull i taket, som hadde mistet mennesker og medlemmer i mange år, og det var omtrent 20 medlemmer igjen i kirken når David Watson kom til den kirken. Et tak som lekket. Du kan si at kirken var fra det 16. århundre, og kanskje medlemmene var det også. Det var ikke så veldig mye trøkk over den gjengen som satt der. Og så kommer denne unge presten, ikke sant, og møter på denne utfordringen. Hva skal jeg gjøre nå? Og når du kommer inn i kirken, så sto det et stort skilt til byggefond og hva du skulle gi til. Og han tenkte, i alle dager, hvordan skal jeg snu det? Så samler han de få medlemmer som var, så sier han, du, vi avlyser alt av aktiviteter som skjer i kirken. Vi skal holde på to ting. Vi skal holde på bønnemøte, og vi skal holde på gudstjenesten. Det er de eneste to tingene vi skal gjøre. Og når vi kommer sammen, så skal vi skal henge oss til Jesus. Vi skal tro Gud. Vi skal be at taket blir fikset. Halleluja. Vi skal be at det ikke regnet skal komme ned noe mer. Og han skriver jo liksom at ja, du skulle se tantene som skjønte at det blir ikke noe loddsalg mer. At når jeg sa det, alt avlyses, ikke noe loddsalg. Da så jeg at det kom litt frykt og engstelse over ansiktene til disse damene. Han sa, nei, vi skal be, og vi skal tro. Og vi skal be at økonomi kommer, vi skal be pengene inn, og vi skal be at Gud hjelper oss. Vi skal be at det kommer nye mennesker til, at mennesker blir frelst og mennesker blir lagt til. Og de gikk på en reise over de neste årene, og jeg så noen av de møtene som han hadde, og fra den kirken selvfølgelig, du kjenner antageligvis hvor historien går henne. Taket ble jo renovert. Den St. Cuthbert's kirken ble så fullt av mennesker at de måtte flytte til et annet kirkebygg som var litt større. Det ble så fullt av mennesker, så måtte de flytte til katedralen i York. Og hvis du skulle få med deg kveldsmøtene, så måtte du være utenfor kirken 45-50 minutter før møtet begynte. Ja, det liker en pastor å høre. Sånn vil vi ha det. Sånn liker jeg. Det er veldig fint når du kommer 11:01 også, men tenk om du kom 9:45. Det hadde vært bra. Men de ga seg selv først til Herren. Og det er slik at om ikke rausheten eller generøsitet begynner her, så begynner det aldri riktig. Men hvis raushet og generøsitet, så begynner det her, i at jeg har gitt meg selv til Jesus, jeg har fart hans kjærlighet, hans nåde, så vil rauset aldri slutte. Men hvis det ikke slutter her, og det starter her, så vil det fort slutte. Det må alltid begynne med at vi gir oss selv til Herren først. Du vet at hverken Jesus eller Paulus hadde et problem med å snakke om penger. Det er noen som sier at 30% av det Jesus snakket om, kanskje litt mer, handlet om økonomi og penger på en eller annen måte. Og det er helt tydelig at Paulus heller hadde ikke noe utfordring med å snakke om penger og hvordan vi skulle tenke om penger og hva er vårt ansvar når det gjelder penger. Er det noen som svetter enda? Det går fortsatt fint, det er veldig bra. Men jeg tror jo at for en som en etterfølger av Jesus, så skal det være litt, jeg skal tenke litt annerledes om økonomi, om forvaltning, enn om jeg ikke tror på Jesus. Og Paulus sier noe om dette også. For når han beskriver gaven, og dette kan vi finne også i kapittel 9, kan jeg også få den teksten opp, hvis vi har den klar. Det verset som jeg tenkte på nå kommer jo ikke helt fram i det som vi har her. Det begynner det i vers 6, men i vers 5 så sier Paulus fortsatt om denne gaven. Så sier han, på den måten kan den gaven dere lovte tidligere være klar som en velsignelsesgave og ikke som en gave i gjerrighet. Det er jo fint. Det er ikke noe kjekt ord i gjerrighet. Men Paulus han snakker litt om dette, at når vi gir, når vi er etterfølge av Jesus, så er det ikke gjerrighet eller skyld, eller jeg må, du vet at det er en dato i måneden hvor jeg betaler alle regningene mine, betaler til Fjordkraft, og betaler til Telenor, og betaler til Alenta, ikke sant? Og jeg vet ikke hvordan du har det, men det er ikke sånn at når jeg 499 Fjordkraft, halleluja Jesus, jeg bare priser deg. Han er min sang og min glede. Og ferdig med den, elente, totalpakken fotball, ja. Det er herligt, vi tror på vekkelse. Det er ikke sånn at jeg på en måte kjenner, nå er det lovprisning i stuget, og nå er det bønn og takksigelse. Det er på en måte, det er en gode her, jeg forstår det, jeg må bare betale, men det er liksom, det er bare noe jeg gjør, sant? Og Paulus, når han snakker om dette for oss som tror da, i forhold til raushet og generøsitet, så er han opptatt av det, at vi skal ikke gi til Guds rike, eller når vi gir inn i en kirke, eller til et arbeid, på samme måte som når vi betaler regningene våre. Sant? At regningene våre, det må betales. Altså, jeg må, og heller ikke skal vi gjøre det ut av skyld. Eller kanskje frykt, at hvis jeg ikke gjør det, så er ikke Gud like glad i meg. Nei, Gud er like glad i deg uansett, om du gir mye eller lite. Det er ikke saken her. Men Paulus, han snakker om dette, at det finnes noe som handler om en raushet, en glede, det sa Inge når hun snakket om, må du velsigne en glad giver, og det er akkurat det samme som Paulus snakker om her. Han snakker om en give glede, en give raushet, som er veldig fint. Og hvis den teksten den er gått vekk, ja, den kan gjerne stå der, så fint. For nå, Paulus underviser om dette, for det er det han gjør. Han løfter fram et prinsipp som er fint for oss å forstå. Han snakker om dette med såing og høsting. Altså det er å så og høste, eller en frukt om du vil. Og nå, Paulus underviser om dette, så er det ikke høst eller frukt et språk som handler om skyld. Sant? Det er ikke hvis du ikke gir så skjer dette med deg. Nei, det er ikke det Paulus sier. Han sier at når vi så med våre midler, så kan vi tenke at da vil det komme en høst, eller det vil komme noe som heter rettferdighetsfrukter. Kanskje du kan tenke det på en type belønning, men ikke på den måten som du tenker på. Si litt om dette med såing og høsting. Jeg har da blitt en slags, jeg har ikke blitt bonde, nei, det er litt for veldig å si, men jeg bor jo på et småbruk. Men jeg har ikke plantet noen ting enda, det kommer jo etter hvert. Men i alle fall, Jesus snakker om dette. Jesus snakker om vetekornet. Og Jesus snakker om når vetekornet den må dø for at den ikke blir alene, men at den blir til mange. Sant? Jesus snakker om dette. Og det er litt av den samme tanken som Paulus har her, at med våre midler så er tanken at nå så jeg noe, Og jeg har sett en del bonde, det noen bonde som går i kirken også, ikke sant? Og når du så noe ned, så det noen ting som litt viktig. For det første så, når du så noe, så må du ha tro. Du må ha tillit til noe. Du kan ikke så noe, og så står du ved åkeren liksom, og kikker ned og har et eller annet festet i disse vetekornene, fordi at skjer det noe, jeg ser ingenting, det er ingenting som vokser her, du kikker, nei, dette går alt for sent, jeg vet ikke om det skjer noe, jeg trekker de ut igjen, det har ikke skjedd noen ting. Det er ikke sånn, fordi at når du planter noe, når du så noe, så må du ha tillit. Du må ha tillit til at lys og regn og jord, at det miljøet her kommer til å gjøre at det vetekornet brytes ned da, ikke sant? Og at det blir til noe annet, det blir til vete. Det skjer en oppstandelse, om du vil. Noe vekkes til livet. Og det er en viktig tanke. At når vi så med våre midler, så tror vi også det, at Gud kan gjøre noe med dette. Gud kan velsigne den gaven som vi gir. Det er viktig. Bønnene, de forstår dette. Og det andre som bønnene skjønner, er jo dette, og det er fint for alle mennesker som er her, det er at ting tar tid. Hadde jeg vært en amerikansk predikant nå, så hadde jeg sagt, snu deg til naboen din og sier, ting tar tid. Men det gjør vi ikke, for vi er på Sørlandet. Men det er klart at en bonde, han forstår det, og det gjør jo også vi selvfølgelig, at når vi planter noe, nå går det noen måneder. Nå må jeg plante noe i mai, og jeg får noe igjen på et visst tidspunkt senere på året. Og sånn er det også når det gjelder alt i det kristne livet. Det gjelder jo ikke bare økonomi som vi snakker om her, men det gjelder alle ting. At når jeg så noe av bønnene mine, jeg så noe av troen min. Jeg så noe av tiden min. Så har den tanken på at nå kommer ting til å ta tid. Men jeg tror at på et eller annet tidspunkt, senere i denne reisen, så vil jeg oppleve en høst. Du vet at på Jesus sin tid, så var det ingen mikrobølgeovn. Det var ingen McDonald's. Så tanken på at ting går veldig fort, jeg vet ikke om du har hatt det sånn, men av og til så har jeg kommet hjem etter en lang dag på jobb, og så setter jeg noen rester inn på mikrobølgeovnen, og slår på 3 minutter, og så venter jeg, ja det tar så lang tid, 3 minutter liksom, så far det ut, og så kjenner jeg i midten, det er jo fortsatt litt kaldt i midten, nei nå må jeg bruke 5 minutter på at middagen min skal være klar, kan det virkelig ta så lang tid? Sant? Kan du merke det med hvordan noen kjører også? Hvor mye tid de skal klare å hente inn på disse forbikjøringene på E39, det skjønner ikke jeg. Men i den kristne verdensbildet, om du vil, i det kristne livet, så tror vi ikke på mikrobølgekristendom, og vi tror heller ikke på fastfood-kristendom, men vi skjønner at vekst i etterfølgelse av Jesus, det kommer til å ta tid, og også når jeg så noe inn i Guds rike, så jeg, og jeg tror at det kan komme en høst, men jeg vet også at det kan ta tid. Men hør nå, veldig mange, og det kan du høre iblant, når mennesker snakker om å gi, så kan de si slike ting, at nå kan du så dine gaver, og da kan du forvente en større økonomisk velsignelse senere. Men da må du tenke litt, fordi at disse bønnene, disse guttene som plantet vetekorn, hva var det de ønsket på slutten her? Er det vetekorn som de vil ha til slutt? Nei, det er det ikke. De planter noe for å få en matpakke. Hører du det? De planter noe vete, for de ønsker et brød senere. Ikke sant? Sikkert når Paulus underviser om å så, så er ikke Paulus opptatt av at vi gir for at vi skal få mer på bankkontoen vår. Paulus, nei, han er opptatt av at vi så våre midler, fordi det skal komme noe som han kaller for rettferdighetsfrukter. Så hva er det da? Jo, rettferdighetsfrukter, det er Guds rike komme. Det er bønnesvar. Det er mennesker blir frelst. Det er barn og ungdom de møter Jesus. Du får ikke vete av vete, men du får vetekorn som blir til brød. Du får noe annet enn det som du sådde i starten. Og det er en utrolig viktig bit. Og det er jo det som Paulus legger vekt på å snakke om. At når vi som etterfølger av Jesus ønsker å leve raus, om det er tiden vår, eller om det er gavene våre, eller midlene våre, så er det veldig viktig for å forstå at det er jo ikke at jeg så vete for å få vete. Nei, jeg så vete for at jeg ønsker å se Jesus berøre Lyngdal. Det var nesten en amen. Jeg vet du var nær på. Sant? Jeg ønsker å se Gud arbeide, Gud virke. Jeg ønsker at Gud skal tale til mine barn og mine barnebarn. Jeg ønsker å se at vi ser flere bønnesvar. Vi ønsker å se at mennesker blir helbredet. Vi så inn, og dette skriver Paulus om når han underviser om dette. Han sier i vers 10, «Må han som sørger for såkorn til såmannen og brød til mat, også sørge for å mangfoldiggjøre det såkorn dere har sådd, og gi vekst til deres rettferdighetsfrukter.» Og slik kan dere bli rike i alle ting til all gavmildhet som virker til takksigelse ved oss til Gud. For hjelpen som denne tjenesten gir, fyller ikke bare de behovene som de hellige har, men den skaper også overflod ved mange takksigelser til Gud. Han beskriver at fordi dere har sådd og vært raus, så har dette skapt noe i Guds rike, og større enn bare fysisk hjelp, men også takksigelse, bønn, en berøring av Gud, en erfaring av Guds nåde. Og det er det vi tror på. Vi tror at Gud velsigner en gladgiver. Jeg ønsker selv å være en gladgiver. Jeg ønsker ikke å være en som gir utifra plikt eller tvang, eller bare, til og med også bare utifra rutiner. Men jeg ønsker å forstå at jeg kan så inn i denne kirken, holdt på seg, i Guds rike, og vite at det som jeg har sådd, det kan også bli en høst, og det er den høsten som jeg takker også Jesus for. At mennesker møter han, det er veldig fint det. Å være en gladgiver. At nåden er gitt til både rike og fattige, at om jeg har mye, eller om jeg har lite, eller om det er veldig trangt, så er tanken at alle kan gi noe. Ikke at alle må gi så mye, men alle kan gi noe. Det snakker Paulus om. Det er jo, husker når jeg var nygift, og jeg begynte å arbeide, første kirken i den norske misjonsforbundet da, var Bryne misjonsmenighet. Da husker jeg at lønnen min i måneden var 3500 kroner. Det var ikke så mye det. Men jeg ville så gjerne komme i gang i tjeneste, sant? 3500 kroner, da måtte vi ha mye tro. Og vi var veldig glad for vi bodde i en region hvor det var mange bonde, og mange bonde i menigheten. Så det var mange ganger hvor vi sto liksom midt i måneden og tenkte, i alle dager. Hva skal vi spise, og hvordan skal vi komme igjennom? Og så kunne vi komme hjem, ikke sant? Og finne pose med grønnsaker, og potet og gullerødder, og en sånn lammesteik opp i en pose som noen hadde lagt det, og visste litt hva vi sto i. Det er fantastisk å se at Gud forsørger, at Gud bryr seg, at Gud tenker på oss også når vi kjenner at vi ikke har så veldig mye, men vi kan fortsatt være rause. Det var en, jeg ser ikke klokke, det hadde vært fint, er det klokke det? Det er det. Det var en bonde. Jeg skal snart nærme meg slutten her. Det var ikke en bonde, det var en pastor som snakket med bonde Hansen. Og så sier pastoren til bonde Hansen, du bonde Hansen, hvis du har 10.000 kroner, kunne du gitt 5.000 kroner til kirken? Ja, det kunne jeg selvfølgelig, pastor, det er ikke noe problem. Hvis du hadde 2 kyr, kunne du gitt en av de kyrene til kirken da, bonde Hansen? Ja, det er ikke noen problem. Kunne enkelt ha gitt en kyr. Ja, men hvis du hadde 2 griser da, kunne du gitt en av grisene til kirken? Ja, det var ikke så veldig rettferdig, for du vet at jeg har 2 griser. Så det... det er litt sånn, ikke sant? Og jeg har vært det selv i mitt liv også, at du kan gå gjennom faser hvor det er gode, ofte grunner til, og kan kjenne på, ja, det er litt mange ting akkurat nå, ikke sant? Men Paulus, han oppmuntrer til, uansett sesong som man er i, ikke nødvendigvis at du skal være så eller slik, men at man skal alltid passe på og jobbe for at man har den rausheten i sitt disippelskap, i sin etterfølgelse av Jesus. Du ser jo dette med mange av de som vi leser om i Bibelen. Du ser jo dette med Barnabas, som ga tomten sin til den første kirken, en stor gave. Men hvilken høst var det han så da? Jo, jeg tror Barnabas han så menighetsplanting. Han så mennesker komme til tro. Han ble en viktig hjelp og leder også for Paulus. Jeg tror Gud velsigne en glad giver på forskjellige måter. Dette var Rose. Og nå i dag har vi hatt litt fokus på økonomi. Det tror jeg er bra, fordi Bibelen snakker om det. Og jeg håper at det har gitt deg noen tanker som du kan ta med deg.